Radio Okapi. Vincent Bonabeto, Adolphine Nongoy. Okapi.
Matondo na beno vampangi meponanzila ya Radio Kapisa mnakuwa inki mambu kena kufuta na kizunga ya Kivu ya Zulu. Site ya Sake peme kubwa abubu na maboko ya Mifwemi mutindu kubwa kambanda ya Goma Mazono. Fumu ya luyalu ya Kongo Auguste Matata Mponyo metubandelu yalu mekubwa na kunwana kasi na mfita vee ya nkesala nyoso na kufutu saluzitu ya iti. Kaka na batu samuyayi betuke landa bampova ya mutindu na mutindu mekatuka na nganda pena kati ya bwana na ina metala mvita kena kuluta na kizunga ya Kivu ya Zulu. Batata na bamama ya kienfunu beno tuladikutu beno mosti samu na kuwa mbote mbote mutindu nsangukiele. Mbote diaka sese biyayi betu mekatuwa kuwa ndeba president yonso tatu Yoweri Museveni Kaguta ya iti ya Uganda, Paul Kagame ya Rwanda, sika mwusi na Joseph Kabila ya Kongo, mepesa yonso na Mifwemi ya Kongo, babi mamalu malu ya ipe bale mba kunwani sambanda Goma, sika bako taka banda lumbu ya Zoli. Luza yonso na bao salamaka la mbanda Uganda, sika mfumu yonso tatu sangana ka banda Mazono. Blaise Makasi mepesa beto ntendula na diambu ya i.
Baume basisa luza isu yai, nanima lukutakani ya mfumu ya insi Joseph Kabila mpe Paul Kagame ya kutanaka bantangu zole na mpimpa ya meluta. Nanima lukutakani ina, mfumu yai zole kumosi ti nkundi na bau ya insi Uganda, Yoweri Museveni, ya insi na yandike funda mabonso mosi ya ke pesaka maboko na mpumbuli ya M23, ya ke vukisa bimpumbuli ya ntama ya bau kotisaka na kimvuka Makesa, na mvu mafunda zole na uvwa, mpe ya bakaka lukano ya kukabwana na Makesa ya luyalu ya insi Kongo, na ngone ya Nsambwadi na Kizunga ya Nord Kivu. Bubu yai nanima ya midi, mbuta Museveni kutanaka ntete na mfumu ya insi Rwanda na nima yani kutanaka na mfumu ya insi Kongo na ntualati bao vukana bao tatu. Mbuta luyalu ya ketalaka mambu ya nguizani na bainsi ya nzenza ya insi Uganda mizabisati kima ya mfuni keleti bao kesolula. Samu na yandi mambu yonso melu tambote. Lukutakanu ya ime salama nzo kande mbanza Goma ya ikele na ndilulu na insi Rwanda mekuma na maboko ya mpumbula M23 ya ntika kilumbu ya zole. Ba mfumu ya insi Kongo buwela diaka kimvuka onyu kefunda insi Rwanda bonso insi ya kepesa maboko na mpumbula ya M23.
Matondo lange Blaise Makasi, bonso bito tubara ya nantonono, beto kesi bula bantisangu ya mkokila na mambu kina kuluta na kizunga ya Kivu ya Zulu. Mazono, mbanda Goma kubwaka, bubu ya fondaka site ya Sake, nyonso mekuma na maboko ya M23, konso ntika mutindu mosi, kisabla ta mosi kina kusalama ve, na batika ngo lokola metuba bambangi. Mbanda ya Goma na maboko ya M23 kete sangu ya wonga na bifulu ankakankaka, lokola keza visa beto, jangoma na sangu ya imesonika, Noela Luzitu.
Nandima no Kivu bisalu salama. Makavi na divula kile na bakilometre makumi zole na tsambodi kubanda na Goma kasi ndembama vutukaka na manima midi bambangi ya ndambu ina meza bisati kunwana kati ya ba M23 pe ba mai mai nyatura kena kusalema na dibwala mimbala na bakilometre nana kubanda na Saki na ntwala kukwenda na Mushaki ndambu ya bantu kena kutinisa ndambu ya bima na bao na mfinakani ya Minova na mabwala ya ntoto ya Buzi ba FRDC ke mingi na divula bakele kakavana pe na finakani ya Minova awapi mimbongo zibuka kave na yao bandalu ya ndambu ya bima baga na kotekisina na bayinjo ya mebwelama litro mosi ya mazu mekatuka na bafranc kongole difunda mosi mkama nana ti na bafranc kongole mafunda tatu sans unité ya kredi kete kama na bafranc kongole difunda mosi mkama tanu vwandaka na bafranc kongole difunda mosi na zulu ya Goma mbalayai na kanyabayonga babutik mpe mimbongo vwandaka kukangama na nsuka ya zibuka kafetufyoti na mani mayai ya midi kansi mkango betu yuvusaka metu bati bakena kufingila kutoma utanina.
Matondo nange jango manka angu kulutisa mafunda makumi tanu na tanu mekwenda soma na mugunga ya tatu banda na ntonono ya sabala betu kele samu na mvita kena kusalama na kati ya M23 na nkangu ya luyalu banda na lumbu kumi na tsambwadi tina lumbu makumi zole ya ngonde yai betu kele kuna na munigi na teritwari ya Nyiragongo. Mvita tindaka mbanda Goma kubwa na maboko ya Mifwemi Mazono misomi yango mebulama na mafunda makumi sambanu ina kezingilaka na Kanyaruchinya kena mfinakani ya mbanda ya Goma. Mama Charlie Amnazo, presidente ya ka ya mgunga, solula kana alo alo ya Denis Lukesu.
Sese piyayi bau ikile na nganda, mpe bau tavana na kakalakani kana mvula kunoka, ton tangu buwela diaka madidi ya ngolo kukuma. Bau ikile vena kima akudia, ndatika ya bau kumaka na lumingu. Bau ikile na bilongo ve. Minga ngamele mba, mpe bau ke kukadiaka vetu ya mba, ntalu ya bantuina, yake buwelama. Bau mekwenda kwa bo. Bau mekanga santri ya mazimpi, mpe bambevo ke baka lusajisu ve. bawu ikele na masa ve. Batu ya yonso ya ikele awa keko na masa ya kunwa. Beto ikele na bawe seve, mpekimbevu ya pulupulu ya ngolo to kolera lenda kotila beto. Diambu ya ilenda kuma kigonsa ya ngolo ya kuluta mvita. Beto mezi kabana tatu na bilumbu iya. Beto ikele na mpasi, samu beto keza bave inki beto lenda sala.
Makelele awa, makelele kuna, bambanza musimusi ya iti ningana kabubu kilumbu ya tatu na suka samu na kumonisa nganzi mutindu mifwemi ya M23 mikota na mbanza Goma. Betu kwa inki meso ni kankuni na beto Jakivu Mulima, Jangoma, betu ke bandila na inki mbanza.
Betuke bandela na mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu Kefulu batu tambulaka bendonaka na bampolisi yanataka kubebisa bainzo mingi mingi yina kena bimvuka ya politiki ya majorite kele na luyalu bima beba kampeye na Bunya na Kilumbu ya Yazole ya kutambula Dibundu ya Nzambi JSS ya Pasteur Runiga mkubiki ya politiki ya M23 bayo kaka yao bametuba mpeiti bana tumonaka bima na bainzo ya ndamu mbo ya bisadi ya bainti ya banzenza bampulisi bulaka masasi na zulu samu na kufutusa ndembama kindu na maniema batu vandaka na nganzi na bifulu ya mfunu ya mbanza mingi mingi na nganda ya bavyo pe zandu ba magazina pe ba boutique zibuka kave na Kasai Oriental Sote Civil sadisaka lukutakani kusobasana bangindu kati ya nkangu ya mbuji mai na diluwa kuhina Sote Civil sabisaka ngindu na yao ya kubakama ya Goma ya metelimina kondo wa kulandela na tu ya leta. Na Kisangani na Kizunga Oriental, kutambula nyoso zolaka salama, baka kizulaka yao nzila, bubu na suka na bampulisi. Mwande mbama bakamaka na kati ya mbanza, pe mwami mbongo salamaka na babalabala mingi ya mbanza.
Lukutakani ya bamimpe na iti ya Kongo Senko na nkufi mindi mavenza sanguke na kuluta na Kizunga ya Kivu ya Zulu na kumuona mtindo mafunda ya mabuta mekuma kuyunga na babalabala mbanza Goma pe na bitini mosi mosi ya tamu tumosi ve pe sababu lusadusu. President ya Senko mumpe Nicolas Jomolola tubaka yao na ntwala Radio Kapi anmebo kila makanda ya inza baku kipesa samu na kumanisa mkwamusu yai. Samu na monsenyeri ya chumbe pasi mekuisa samu na muibi ya mataji ya ntalu baki na kutimuna na mavula ya bandenza. Anmeloma na mimpe pe basangana bafunda jambu yai betu kuwa mumpe Nicolas Jomolola na akinzonzolo ya François Kadimana nono Kisandi.
Na mkumbi ya ribundi ya bamupe beto kele na kiali ya nene na ina kena kuluta na Kivu bazola kotisa mabwanga ina kema nisaka ve samu baguza yiba mvilu beto kele na yao dibundu kena kusala nyoso samu mambo ya ikuza manisa chadi mingi na mambo kena kuluta na Goma na ntangu beto kena kutubila beno mkangu kena kuzungana na babalabala ya Goma kukonda lusadusu kubanda mbula difunda mosi mkama ivwa makumi ivwa na sambanu ndambu ya kere na mpasi, kitezo bambula makumi zole, mkangu kezi ngilaka kukonda luvuvamu, kubaka baketo na kingolo, dibundu lenda vanda pidina ve, beto metuba ya fwana kimvuka ya inza ya mvimba kuiza manisa mambu yai.
Mvita ya Kizunga ya Kivu ya Zulu kena kusopa mate ya bantu na inza mvimba beto meyambandambu yai mekubika mkundi na beto asgenzi gili ya tayoro bame bangula na Jangoma.
Na manima kubwa ya mbanza Goma, mkolo yalu ya Belgique ya Banguizana ba inti ya Banzenza, meklomba babuela kisalu ya uni, na kulandakana kusana badasuki ya M23 na mtotokolo ya inti. Didier Reynders, lomba kampe na konsei ya sekirite ya uni, na kutuba na zulu ya kubakama ya Rwanda na diambo ya hii. Nandamu na yao, Etazini, vwandaka bandantama kusala kintwadi na Rwanda na Kizunga ya Grand Lac, bametelimina kudiatidila kimpwanza ya RDC mpe melomba na Kigali na kunata M23 na kubima pe kusalati yaba kadiaka vi lusadusu ya nganda Japon na ndambo na yao melomba na kimvuka ya 23 mars yabika malumalu yina yake na kusala nantuka kimvuka ya inza Human Rights Watch melomba na luyalu ya Amerika na kupesa bitumbu mpe na bambuta ya Rwanda baina kena kupesa lusadusu na badasuki ya Congo hayi kena kusala baimbi samu na kimvuka yai Petazini fwanaka kupesa maboko na balukano nyoso kendi mama na oni yina kepesa bitumbu na bankobatodisi ya Rwanda baina kena kusadisa ba M23.
Na kulanda ba mambu nyonso yai, betu kuwa inki metu ba luyalu ya Kongo. Luyalu ya Kongo metu bande, ba mebela bitumba. Kasi ba mevidisa mvita ve, ya ikile bampova bimisaka mbuta augiste matata mponyo, bubu na suka na ntuala bampanzi nsangu. Samu na yandi, amenunga. Luyalu na yandi, kesala nyonso, samu na kufutula luzitu ya iti. Samu tuibalenda, kabula bitini ya iti ve, ya uina nmelomba nkangu basi mbana maboko ya vwanda nani. Ndinga ya mbuta augiste matata mponyo, bimaka na ntuala nkundi na beto innocent olenga.
Un accord avec le président.
Nzila mosi na mfumu ya insi, luyalo ke monisa mawana yandi na mambu ya ke luta na mbanza goma, mpena kizunga Nord Kivu, na nzila ya bimpumula M23 ya ke baka lusadisu ya kimvuka makesa insi Rwanda. Yao ikele ya kele kati, ba insi ya nzenza mekuisa na wanisa insi na beto. Luyalo ke tuba na nkangu ya goma, mpe ya kizunga Nord Kivu ti, yandi ikele na bau ntangu yai ya bau ikele na mpasi. Luyalo ke tuba na nkangu ti, beto menunga ve na bitumba, kansi beto mevidisa mvita ve, mpe lunungu ikele ile ndambu na beto yina ikele luzolo ya nkangu yosa insi Kongo bana insi fwete kuzinga na kimvuka samu na kutanina kimpwanza insi mpe kusalati insi kukabwa na ve jambu ya ifwete soba ve jambu yina kelomba na beto yonso mkato kutala bimvuka na beto ya politiki na kukipesa kuzola insi mpe kuvukana luyalu tasala nyonso samuti luzitu ya insi na beto kuvutuka mpe samuti kimfumu ya mbula matadi kuvutuka na ndambu yoso ya insi
de l'etat dans l'ensemble du territoire national.
Bosi na ndambu ya bayina kisalaka kintuadi na luyalu inki metinda nkangu ya luyalu na munisiko banunga ve na ntwala ya mvita salamaka na goma munisiko bikidilaka ba M23 luta malembe ve na mbanza goma munisiko vwandaka nwanisa bambeni tika mosi na nkangu ya luyalu kuna na kibumba ti tangu nkangu ya luyalu salaka tina mamikuna futuka na mbanza goma pidina zabisaka kinatindinga makisa ya munisiko na mbanza kinisasa bubu na lukutakanu ya kilumbu ya tatu samu na kolonel Felix Sebas kilokola ya kisalu ya munisiko kele ya kubwela maboko na konso kisalu kena kusala makesa ya luyalu kasi ntangu nkangu ya luyalu vutukaka na mbanza goma munisiko upe vutukaka na goma betu kwa kolonel Felix basi na disolo yai mekubika nkundi na beto Michel Kifindangoe.
Cette attaque a démarré le
vita ina yantikaka na kilumbu ya 15 ya ngonda yai mpe kilumbu ina makesa luyalu nunga kabitumba bao vutulaka bambeni na nima mpe bao fwaka bantu na bao mingi kansi ndilulu ya bao tulaka na kibumba bebaka mpe makesa luyalu vutukaka na kamahoro mpe bao fulaka na kunwana na ntangu ina makesa monisco pesa kalusadisi na bao na ba FRDC na kusadia ba helicopter ya losaka ba bomb ba rocket mpe ba missile ba FRDC tukaka samu na kubongisa jinaka ya nkaka na ndambu ya munigi kibaka ya bau tulaka bebaka kasi intango ba FRDC vutukaka na nyima beto bikalaka mpe beto fulaka na kunwanyisa ba M23 samu na kukanga na bau nzila samuti bau kota ve na mbaza goma
tout avancée significative vers la ville de Goma.
Samu na kinatindinga ya makesa ya munisiko ba ubanu wanaka vena kati ya mbanza goma samuti nkangu ya bwala bika baka mpasi pediaka kaka tangu bafanaka sala lukutakanu bubu munisiko ndi makavende kubela ya makesa ya luyalu ina metinda mbanza goma kuenda na maboko ya mifwemi ya vwanda na intu na yandi tamwa nipesaka mfutu na bampanji sangu ya Kongo vwandaka funda nde munisiko kena kukoka kisalu ve pediaka munisiko kiki intuadi na bambeni kinatindinga makesa ya munisiko lombaka na bamwangisi nsangu ya Kongo wafwanda na ngolo ya kuyufusa biuvu ya mfunu na batu ya metala samu baza batileka betu kwa mbuta manoje munubai na kinzonzole ya Michel Kifindangoe.
À la MONUSCO, nous avons accepté.
Ta MONUSCO, betukizaka ndi maku bandantama, nyonso bagi kuzaka fundi la beto, nyonso linda sala ngemba, vwanda na inti yae, kana mambu kena kusimba ve, betukizaka ndi ma. Bumbu, bakena kutuba MONUSCO nde kele na intu ya mambu yae, benu kuzaka yugu la ve, bayina fona pesa mvutu ya cheleka, diambu ya ntete ya bamakesa, kele ya kunwanina bwala, kunwanina ntoto ya inti, ya kele MONUSCO ve, na yao, kana bayina lenda tani na kena kusala kima mosi ve, beno yugusa bao, beno kuza ve, na bayina lenda pesa lusadusu ve, mbutu ke vandaka ve, beto ke salaka kintuadi na ba FRDC, beto kena kundima ina kele nandamu na beto, kansi beto ve, kele na intu ya mambu yae.
Que nous sommes les seuls responsables.
Tala wapitika, beto mesusia sangu na beto ya mkokela matono na beno nyoso mikatoa kulanda yao.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.